Moikka! Niina tässä Katastrofin kaava-podcastista. Tämä podcast on saanut monelta kuulijalta hyvää palautetta muun muassa erittäin perusteellisesta taustatyöstä, ja siihen mä pyrinkin jokaisessa jaksossa. Jotta podcastin taustatyö olisi jatkossakin yhtä perusteellista, niin olen perustanut Katastrofin kaava-podcastille tilin buymeacoffee.com-palveluun. Siellä te, arvoisat kuulijat, voitte halutessanne tukea podcastia rahallisesti ostamalla kahvikupposen. Mä päästän sut ihan heti seuraavan jakson pariin, ja jos sen jälkeen tuntuu, että haluaisit tukea mun työtä ja tätä podcastia, niin linkki buymeacoffee.com-palveluun löytyy jakson kuvauksesta. Moikka, Niina täällä taas. Tervetuloa kuuntelemaan uutta Katastrofin kaavan jaksoa. Nyt seuraavaa jaksoa ei tarvinnutkaan onneksi odottaa ihan niin pitkään, koska mä olin saanut jo parikin jaksoa teille kirjoitettua varastoon. Kuten edellisessä jaksossa mainitsin, niin järjestin tosiaan joku aika sitten äänestyksen jaksojen aiheista ja sain siitä hyvän rungon ainakin muutamaan seuraavaan jaksoon. Nyt tällä kertaa tartuin toiseksi suosituimpaan vaihtoehtoon neljästä, ja kyseessä on tällä kertaa rakennuksen romahtaminen. Jakson aiheena on siis Rana Plaza, rakennuksen romahtaminen Bangladeshissa. Kyseisessä rakennuksessa toimi useita vaatetehtaita, jotka valmistivat vaatteita monille maailman tunnetuimmista vaatekaupoista. Onnettomuudessa kuoli 1134 ihmistä ja loukkaantui 2500. Lähes kaikki uhrit olivat töihin pakotettuja vaatetehtaan työntekijöitä. Tähän kohtaan haluan mainita, että tästä onnettomuudesta annetut tiedot vaihtelivat todella paljon lähteittäin. Muun muassa rakennusten kerrosten lukumäärä vaihteli ja lähes joka lähteessä oli annettu eri luvut siitä, kuinka monta kerrosta rakennuksessa oli ja mitkä niistä olivat luvallisia. Myös onnettomuusajankohta oli toisaalla 8:30 ja kolmannessa lähteessä 10:00. Olen käyttänyt tässä tekstissä sellaisia tietoa, jotka esiintyivät useimmiten, mutta voi olla, että jotkut yksityiskohdat ovat silti todellisuudessa olleet toisin. Tähän jaksoon liittyvät sisältövaroitukset koskevat lasten kuolemaa, synnytystä, vauva selviytyy, amputaatioita, tukehtumiskuolemaa, elävältä hautautumista, virtsaa ja kuolemaa tulipalossa. Bangladesh sijaitsee Aasiassa, Intian itäpuolella, Intian ja Myanmarin välissä. Bangladeshin valtauskonto on islam, eli Bangladeshin asukkaat ovat pääosin muslimeja. Maa on yksi maailman tiheimmin asutuista valtioista, sillä siellä asuu noin 170 miljoonaa ihmistä suunnilleen Manner-Kreikan kokoisella alueella. Bangladeshin väestöntiheys on 1023 asukasta neliökilometrillä, kun taas Suomen väestöntiheys on 15,5 asukasta neliökilometrillä. Onnettomuuden aikaan Bangladeshin kuukausipalkka oli noin $38 kuussa. Voitte siis kuvitella, että kyseessä on melko köyhä, ahdas, ruuhkainen maa, jossa työssäkäynti oli elinehto. Vuonna 2016 Bangladesh oli maailman toiseksi suurin tekstiilituotantomaa Kiinan jälkeen, ja vaatevienti tuottaakin Bangladeshissa 83% maan vientituloista. 60% Bangladeshista viedyistä tekstiileistä tuodaan Euroopan alueelle, 1/4 Yhdysvaltoihin ja loput muualle maailmaan. Vuonna 2013 maassa oli noin 5000 tekstiilitehdasta, jotka työllistivät yhteensä noin 4 miljoonaa ihmistä, joista 90% oli naisia. Vaateteollisuudessa työskentelevät altistuvat jatkuvasti useille haittavaikutuksille ja vaaroille. Pitkiä työpäiviä tekevät työntekijät joutuvat istumaan vaikkapa ompelukoneen ääressä huonossa asennossa jopa 14 tuntia päivässä. Tämän vaikutukset jokainen toimistotyötä tekevä voi helposti kuvitella. Työhön liittyy myös kova melu ja lisäksi erityisesti kankaiden tuotannon ja värjäyksen parissa töitä tekevät altistuvat erilaisille kemikaaleille ja hiukkasille. Työssä on myös muita riskejä ja 2010-luvulta on raportoitu useita tapauksia Bangladeshin pääkaupungin Dhakan alueella, jossa tehdastyöntekijöitä on kuollut muun muassa tulipaloissa. Puuttuvat jauhesammuttimet sekä pelastusteiden tukkiminen ja jopa lukitseminen on valitettavan yleistä. Mohammed Sohil Rana syntyi Bangladeshissa 10. huhtikuuta vuonna 1978. Hänen isänsä teki työtä ruokaöljybisneksessä ja perhe ei ollut mitenkään erityisen varakas. Ranalla ei ollut siis mahdollisuutta edetä elämässään koulutuksen kautta, joten hän turvautui kahteen vahvuuteensa, häikäilemättömyyteen ja lihaksiinsa. 1990-luvulla Rana ajautui opiskeluaikanaan mukaan politiikkaan ja solmi monia pitkäkestoisia ja hyödyllisiä suhteita. Rana jätti lopulta lukion kesken, mutta pärjäsi elämässä tekemällä vaikutusvaltaisille ystävilleen palveluksia. Paikallisten mukaan Rana oli gangsteri ja pahis ja toimitti muun muassa poliitikoiden likaisia toimeksiantoja. Joidenkin lähteiden mukaan hän pyöritti alueella jopa rikollisliigaa ja huumebisnestä. Lopulta eräästä Ranan opiskeluaikaisesta ystävästä Murad Jongista tuli Bangladeshin parlamentin jäsen ja Awami League-puolueen johtaja. Kiitoksia vuosien omistautuneesta työstä Ranalle myönnettiin virallinen asema paikallisessa Awami League-puolueen nuorisojaostossa. Tätä asemaa Rana käytti surutta hyväkseen oman liiketoimintansa edistämisessä. 2000-luvun alussa Dakan luoteiskulmassa sijaitsevan Savarin alue oli alkanut kiinnostaa monia tekstiilitehtaita, sillä se sijaitsi lähellä pääkaupunki Dakaa. Kova kysyntä aiheutti alueella laittomien maan haltuunottojen aallon, johon myös Rana otti osaa. Rana Plazan läheisyydessä olevan rakennuksen omistaja kertoi omistaneensa yhdessä Ranan isän Abdulin kanssa myös tontin, jolle Rana Plaza rakennettiin. Sohel Rana perheineen kuitenkin kaappasi tontin ja he rakensivat sille perheen mukaan nimetyn rakennuksen Rana Plazan. Tontti ei siis ollut heidän, mutta Ranan poliittisten yhteyksien takia paikalliset viranomaiset eivät tehneet asialle mitään. Ranan vaikutusvaltainen poliitikkoystävä Murad Jong oli jopa Rana Plazan avajaisseremonian kunniavieras. Rana Plaza valmistui vuonna 2006 ja alun perin rakennuksessa oli 5 kerrosta. Vuonna 2013 rakennuksessa oli 8 kerrosta ja 9. kerros rakennukseen oli parhaillaan rakenteilla. Rakennuksessa toimi pankki, eräänlainen kauppahalli sekä toimistotiloja. Rakennuksen eri kerroksissa majaa piti myös 5 eri vaatetehdasta, jotka valmistivat vaatteita muun muassa Benettonille, Primarkille, Mangolle, Zaralle ja Walmartille. Vuonna 2013 nämä tehtaat työllistivät yhteensä yli 3000 työntekijää. Oli tavallinen arkinen tiistai 23. huhtikuuta vuonna 2013. Aikaisin aamulla Rana Plaza täyttyi työntekijöistä, vaatetehtaalle kiirehtivistä kaavoittajista, leikkaajista, ompelijoista sekä muun muassa pankkiin kiiruttavista pankkityöntekijöistä. Jokainen työläinen löysi omalle työpaikalleen ja aloitti päivänsä. Päivä sai kuitenkin epänormaalin käänteen, kun heti aamupäivästä alimman kerroksen pankkityöntekijät kertoivat havainneensa rakennuksen tukipilareissa selviä murtumia ja jopa puuttuvia palasia. Halkeamat olivat paikoittain jopa 5 senttimetriä syviä ja ulottuivat läpi rakennuksen. Kaikki rakennuksessa työskentelevät lähetettiin silloin aikaiselle lounaalle. Tekstiilitehtaan työntekijöiden palattua heille kerrottiin, ettei töitä voisi jatkaa sinä päivänä sähkökatkoksen takia ja kaikkien tulisi mennä kotiin. Myöhemmin iltapäivällä Rana Plazalle saapunut insinööri tutki rakennuksen murtumia ja sen seurauksena asetti rakennuksen käyttökieltoon. Illalla tekstiilitehtaiden työntekijöille tuli kuitenkin tieto, että töihin olisi saavuttava normaalisti seuraavana päivänä. Seuraavana aamuna, keskiviikkona 24. huhtikuuta kello 8, työntekijät saapuivat työpaikalleen vastahakoisesti, mutta samalla he pelkäsivät menettävänsä arvokkaan työpaikkansa. Paikan päällä tehtaanjohtajat väittivät, että insinöörit olivat todenneet rakennuksen turvalliseksi. Kun työntekijät edelleen kieltäytyivät menemästä sisään, he painostivat ja uhkailivat työntekijöitä astumaan töihin. Palkkapäivä oli nimittäin aivan nurkan takana, ja mikäli työntekijät eivät palaisi töihin, he menettäisivät koko kuukauden palkan. Osaa työntekijöistä myös pahoinpideltiin tehtaiden johtajan toimesta. Niinpä tuhannet työntekijät astuivat sisään rakennukseen. Heidän lisäkseen, ja tämä on nyt kammottavaa, rakennukseen tulivat mukana myös heidän lapsensa, sillä Rana Plazan 3. ja 7. kerroksessa oli päiväkodit työntekijöiden lapsille. Työt alkoivat, kunnes kello 8.45 rakennuksessa tuli sähkökatko. Sähkökatkot Bangladeshissa olivat yleisiä ja niitä saattaa olla jopa 50 päivässä. Myös Rana Plazassa tapahtui usein sähkökatkoja, joita varten rakennuksen ylimpiin kerroksiin oli asennettu varavoimalähteiksi dieselgeneraattoreita. Sähkökatkon tullen nämä generaattorit pyörähtivät käyntiin ja vaatetehtaat pystyivät jatkamaan tuotantoaan sähkökatkoista huolimatta. Myös tuona huhtikuun päivänä yläkertaan sijoitetut generaattorit käynnistyivät sähkökatkon aikana. Generaattoreiden käynnistymisen jälkeen kuului räjähdyksen kaltainen kova ääni. Rakennus tärisi ja tämän jälkeen Rana Plaza lähti sortumaan. Rana Plazan romahdus alkoi rakennuksen ylimmästä 8. kerroksesta ja jatkui läpi rakennuksen pysähtyen vasta alimman kerroksen romahdukseen. Romahdus kesti kokonaisuudessaan noin 90 sekuntia, eli 1,5 minuuttia. Ensimmäiset romahtamisen merkit kuultuaan työntekijät lähtivät juoksemaan kohti uloskäyntejä. Erityisesti rakennuksen ylimmissä kerroksissa oli paljon teollisuuskoneita, joihin työntekijät kompastelivat tai juuttuivat kiinni. Rakennuksen romahtaessa työntekijät jäivät romahtavien pilareiden ja rakenteiden alle, joko menehtyen tai haavoittuen. Monet jäivät jumiin käsistään tai jaloistaan, eivätkä kyenneet liikkumaan tai pelastautumaan omin voimin. Valtavan rakennuksen romahtaminen ei mitenkään jäänyt huomaamatta sivullisilta, vaan tuska ja avuntarve oli välitön ja selvä. Ennen kuin palokunta ehti paikalle, oli sana kiirinyt rakennuksesta toiseen ja sadat ja lopulta tuhannet paikalliset riensivät katsomaan ja auttamaan pelastustoimissa. 10 minuutin kuluttua romahduksesta saapuivat ensimmäiset paloautot paikalle. Huhtikuisen Bangladeshin lämpötilat olivat nousseet jo yli 30 asteeseen. Oli kuuma, eikä suurimmalla osalla loukkuun jääneistä ollut juotavaa tai syötävää. Pelastustöitä hidasti merkittävästi pelko rakennuksen romahtamisesta uudelleen, joten alkuvaiheessa avuksi ei uskallettu ottaa mitään koneita, vaan pelastustoimia tehtiin käsin. Pelastajat keksivät käyttää apuna tehtaista löytyviä kangaspakkoja. Ompelun käytettävistä kankaista he nimittäin tekivät tällaisia pelastukseen käytettäviä liukumäkiä, joita pitkin raunioista pelastetut henkilöt laskivat alas. Onnettomuuden uhrien perheenjäsenet ja muut paikalle tulleet joutuivat tyytymään katsomaan avuttomana hitaasti eteneviä pelastustoimia, sillä paikalle saapunut armeija ja poliisi pitivät kaikki siviilit kaukana pelastustöistä. Tämä turhautti sivusta seuraajia, jotka joutuivat katsomaan uloskannettavien ruumiiden virtaa. He eivät kuitenkaan saaneet osallistua enää pelastustöihin, joita yritettiin koordinoida. Myös YK ja Iso-Britannia tarjosivat Bangladeshille raivausapua sekä tekniikkaa, jolla oltaisiin voitu helpommin löytää raunioista ihmisiä. Bangladesh kuitenkin kieltäytyy kaikesta ulkopuolisesta avusta vuotaneiden dokumenttien mukaan siksi, että he halusivat säilyttää kasvonsa. Raunioista kannettiin tulevien päivien aikana tuhansia kuolleita ja loukkaantuneita. Ihmisten pelastamiseksi suoritettiin satoja amputaatioita, sillä monet ihmiset olivat jääneet romahtavien lohkareiden alle ja olivat loukussa raunioissa käsistään tai jaloistaan. Heidän pelastamisekseen painavien lohkareiden alta ei ollut muuta tehtävissä kuin leikata kyseinen raaja irti. Amputaatiot tehtiin usein ilman puudutteita, eivätkä niitä tehneet pelastustyöntekijät, olleet lääketieteen ammattilaisia. Naisille, erityisesti nuorille ja naimattomille, amputaatiot olivat vaikea asia, sillä kyseisessä kulttuurissa haavoitettu tai ikään kuin kajottu nainen ei ole enää yhtä arvokas kuin koskemattomana. Rajojen menetyksen lisäksi naisia uhkasi maineen menetys, lapsuuden perheen tai puolison hylkäys. Loukkaantuneet vietiin ensiksi läheiseen Enam Medical College and Hospitalin sairaalaan, missä lääketieteen opiskelijat hoitivat lattialle asetetuille patjoille ja vilteille asetettuja loukkaantuneita. Sairaalan 750 vuodepaikkaa täyttyivät kuitenkin jo ensimmäisen päivän aikana. Sairaalan lääkärit ja kirurgit työskentelivät kellon ympäri, korjaten karuissa oloissa tehtyjen amputaatioiden jälkiä parhaansa mukaan. Onneksi kuitenkin maan muut sairaalat olivat ymmärtäneet tilanteen vakavuuden ja lähettivät Enamiin jatkuvasti lisää tarvikkeita ja verta verensiirtoja ja leikkauksia varten. Rana Plazassa oli valtavasti kuolemaa, mutta myös yllättäen elämää. Perjantaina 2 päivää romahduksen jälkeen Rana Plazan raunioista pelastettiin nimittäin myös nainen, jonka synnytys oli lähtenyt käyntiin rakennuksen romahtaessa. Maatessaan raunioissa hän synnytti terveen poikavauvan. Äiti ja lapsi löydettiin 2 päivää romahduksen jälkeen ja he molemmat selvisivät hengissä. Loukkuun jääneiden aika alkoi kuitenkin käydä vähin ja päivä päivältä pelastuvia löytyi yhä vähemmän. Kuumuus, nestehukka, verenhukka sekä hapeen puute ahtaissa paikoissa pienensivät jatkuvasti henkiin jäämisen mahdollisuuksia. Monet selviytyneet kertoivat juoneensa janoonsa muun muassa virtsaa tai parhaassa tapauksessa sadevettä. Sunnuntai-iltapäivänä löydettiin enää sen päivän 5. uhri syvältä rakennuksen sisältä. Selviytyjä oli nainen, jonka 2 muuta ystävää olivat kuolleet. Pelastajat eivät onnistuneet vapauttamaan ainoa henkien jäänyttä naista käsikäyttöisillä työkaluillaan, joten paikalle mentiin sähköleikkurin avulla. Tällöin kuitenkin leikkurin aiheuttama kipinä sytytti tulipalon romahtaneessa rakennuksessa. Sekä pelastaja että raunioissa jo monta päivää selviytynyt nainen menehtyivät syttyneen tulipalon seurauksena. Palomiehillä oli vaikeuksia saada paloa sammumaan, joten he pystyivät ainoastaan estämään sitä leviämästä suihkuttamalla jatkuvasti vettä. Raivaustyöt jatkuivat lopulta kaivureiden ja nostureiden avulla, sillä selviytyneitä ei enää uskottu löytyvän. Perjantaina toukokuun 10. päivä, 16 päivää romahduksen jälkeen, pelastajat kuitenkin kuulivat yhtäkkiä vaimeaa kumahtelua rakennuksen sisältä. Eräs pelastajista paikansi äänen lähteen ja kuuli heikon äänen pyytävän pelastusta. Pelastustöitä jatkettiin varovasti käsin ja lopulta saatiin näköyhteys nuoreen naiseen, joka oli ollut töissä rakennuksen 2. kerroksessa ja jäänyt rakennuksen romahtaessa loukkuun. Nainen ei ollut vahingoittunut ja hän oli jäänyt jumiin melko suureen tilaan, missä hän pystyi kävelemään. Hän oli löytänyt menehtyneiden työkavereidensa laukuista keksejä ja muuta kuivaruokaa sekä joitakin vesipulloja. Lisäksi hän oli juonut sadevettä. Viimeisinä päivinään ennen pelastusta ruoka oli loppunut ja hänellä oli ollut enää vettä jäljellä. Nainen oli ollut uskomattoman sitkeä ja hänen pelastumisensa yli 2 viikkoa onnettomuuden jälkeen on varmasti ollut jokaisen mielestä suuri ihme. Lopulta toukokuun 13. päivä 20 päivää romahduksen jälkeen raivaus- ja pelastustyöt lopetettiin. Romahdus oli vaatinut 1134 kuolonuhria ja yli 2500 loukkaantunutta. 100 henkilöä jäi pysyvästi kateisiin. Syyttävä sormi alkoi hyvin pian kääntyä Rana Plazan rakennuksen omistajiin ja rakentajiin. Tontti, jolla Rana Plaza sijaitsi, oli entinen lampi, joka oli kiireessä ja huonosti täytetty maa-aineksella. Käytännössä tontti oli siis kosteaa suoaluetta, jolle rakentaminen olisi ollut jo lähtökohtaisesti vaikeaa. Rana Plazan rakennusluvat haettiin suhteita käyttäen kaupungin virkamiehiltä ja rakentamisessa käytettävät materiaalit olivat perustuksia myöten huonolaatuisia. Rana Plazan kokoisen rakennuksen perustusten olisi tullut kestää 2 kertaa rakennuksen oman painon verran, mutta alueen rakennukset olivat yleisesti ottaen huonosti rakennettuja. Tämä johtui siitä, että kukaan ei valvonut rakentamista, minkä ansiosta rakentajien tai rakennuttajien ei tarvinnut välittää säännöistä. Kuten aiemmin sanoin, Rana Plazan valmistuessa rakennuksessa oli 5 kerrosta. Arkkitehdin tekemät suunnitelmat oli tehty 5-kerroksiselle rakennukselle ja kantavien rakenteiden laskelmat perustuivat myös 5. kerrokseen. Kuitenkin vuonna 2013 romahtaneessa talossa oli 8 kerrosta. 3 kerrosta Rana Plazan päälle oli siis rakennettu ilman asianmukaisia lupia tai lujuuslaskelmia vuonna 2008. Ylimpiin kerroksiin ei myöskään oltu suunniteltu tai rakennettu mitään kantavia rakenteita. Rakennuksesta kaikkiaan 5 kerrosta oli romahtamishetkellä vuokrattu erilaisille tekstiilitehtaille, ja Sohel Rana sai kaikista rakennuksen vuokrasopimuksista tuottoa yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa vuosittain. Tekstiilituotanto oli siis kannattavaa bisnestä, mistä syystä romahdushetkellä Rana Plazaan olikin rakenteilla jo 9. kerros. Rakennus oli alun perin suunniteltu niin sanotusti kaupalliseen käyttöön, eli rakennuksessa oli tarkoitus sijaita kauppoja, pankkeja, toimistotiloja ja muita kevyessä käytössä olevia tiloja. Edes alkuperäistä rakennusta, saati ylimääräisillä kerroksilla kuorrutettua, ei oltu suunniteltu raskaaseen teolliseen käyttöön. Viimeinen oljenkorsi, joka lopulta katkaisi kamelin selän, olivat ylimpiin kerroksiin sijoitetut valtavan suuret generaattorit. Niinpä kohtalokkaana huhtikuisena päivänä rakennus nitisi liitoksistaan, kun huonolle maaperälle rakennetut heikot perustukset eivät enää kestäneet koneiden ja ihmisten painoa. Käyntiin pyörähtäneet generaattorit antoivat viimeisen ravistuksensa huteralle talolle, joka sortui korttitalon lailla kaiken painon ja tärinän alla. Aktivistit penkoivat ompeluun käytettäviä materiaaleja alueella ja paikalta löytyi muun muassa Benettonin, Mangon, Primarkin ja Joe Freshin logoja ja ompelumerkkejä. Primark ja Joe Freshin omistavat yritykset myönsivät pian tehneensä yhteistyötä rakennuksessa toimineiden tekstiilitehtaiden kanssa, kun taas muun muassa Benetton ja Walmart kiirehtivät välittömästi kiistämään yhteydet. Myöhemmin selvisi, että Benetton oli aiemmin tehnyt yhteistyötä kyseisen tehtaan kanssa, mutta yhteistyö oli päättynyt jokin aika sitten. Benettonin intialainen alihankkija oli kuitenkin edelleen välittänyt toimiksiantoja Rana Plazassa toimineelle tehtaalle, ja näin Benettonin vaatteita valmistettiin siis edelleen Rana Plazassa. Kuten aiemmin mainitsin, Rana Plazan romahdus ei suinkaan ollut ensimmäinen tekstiilitehtaita kohdannut onnettomuus Bangladeshissa. Erityisesti tulipalot olivat yleisiä tehdasrakennuksessa ja itse asiassa vain 5 kuukautta ennen Rana Plazan romahdusta Tazreen Fashionin tehtaassa Dakassa syttyi tulipalo, joka vaati 117 uhria. Rakennuksen hätäpoistumistiet oli huonosti suunniteltu, minkä lisäksi kankaiden aiheuttama palokuorma vaikeutti pelastustöitä. Tazreenin tehdaspalo ja Rana Plazan romahdus sysäsivät vihdoin liikkeelle voimia Bangladeshissa. Maan minimipalkka nostettiin poliittisen painostuksen seurauksena $68 kuukaudessa. Lisäksi kaiken kaikkiaan 3 eri sopimusta ja projektia käynnistettiin tehdastyöläisten olojen parantamiseksi. Ongelmia on kuitenkin vaikea poistaa. Palo- ja turvallisuustarkastuksia ei tehdä perusteellisesti ja korruptio rehottaa. Toimitusketjut voivat olla pitkiä, sillä on yleistä, että tehdas ketjuttaa eteenpäin vielä pienempiä urakoita, esimerkiksi nappien ompelua, ja näitä toimia ei taas valvo kukaan. Loppuasiakkaan eli vaateketjun mielestä taas riittää, että he valvovat ainoastaan omia alihankkijoitaan. Siitä eteenpäin tehtyjen tilausten turvallisuus ei ole heidän mukaansa merkkiketjun vastuulla. Rana Plazan tehdasta todistetusti käyttäneet yhtiöt sitoutuivat, osa nopeammin ja osa erittäin vastahakoisesti, maksamaan korvauksia onnettomuuden uhreille. Tavoitteena oli kerätä $40 miljoonaa niin kutsuttua kuntoutumisrahaa, mutta tätä rahaa ei ole vieläkään saatu kasaan. Ne kaikki, joille korvauksia lopulta maksettiin, saivat hyvin vaihtelevia summia. Perheet, jotka pystyivät todistamaan perheenjäsenen kuolleen romahduksessa, saivat luokkaa $1,000 ja lisäksi hautajaiskulut korvattiin. Romahduksen seurauksena vammautuneille saatettiin maksaa jopa 10-kertaisia korvauksia. Mutta romahduksen seurauksena myös noin 100 henkilöä jäi lopullisesti kateisiin, eikä näiden kadonneiden henkilöiden perheet olleet oikeutettuja mihinkään korvauksiin. Vaimoa ja äitiä, toista tai jopa ainoa perheen elättäjää, vaille jääneet perheet olivat hukassa. 10 vuotta myöhemmin arvioitiin, että yli 1/2 onnettomuudessa selvinneistä oli yhä työttömiä. Selviytyneet eivät pystyneet työskentelemään amputoitujen raajojen takia, mutta monet kärsivät myös muun muassa hengitysvaikeuksista ja näkövaikeuksista. Fyysisten vammojen lisäksi useat Rana Plazasta pelastuneet kärsivät yhä tänä päivänä vakavista traumoista, ja muistot elävältä hautautumisesta vainoavat heitä päivästä toiseen. Moni ei haluaisi mennä lähellekään tekstiilitehtaita enää koskaan, mutta valitettavan monella ei ole vaihtoehtoa. Niinpä useat joutuvat päivittäin kohtaamaan pelkonsa ja sen todellisuuden, että heidän elämänsä on päivittäin tehtaan johtajien, rakennusten omistajien ja muotijättien käsissä. Onnettomuuspäivänä maan pääministeri väisteli vastuuta, sanoen, että rakennus oli evakuoitu ja muutamat ihmiset menivät sisälle hakemaan tavaroitaan. Sen jälkeen hän väitti rakennuksen romahtaneen siksi, että mielenosoittajat olisivat työntäneet rakennuksen palkkeja. Lopulta pääministeri taipui ja määräsi muun muassa tehtaiden johtajat sekä rakennuksen omistajan Sohel Ranan pidätettäväksi. Parin seuraavan päivän aikana pidätetyksi päätyivät tehtaiden johtajat, kaksi kaupungin insinööriä sekä Sohel Ranan isä ja vaimo. Itse Ranaa ei kuitenkaan löytynyt mistään, vaan mies oli arvatenkin ymmärtänyt olevansa vastuussa onnettomuudesta ja sen myötä lähtenyt karkuteille. Kuolleiden ja loukkaantuneiden määrän noustessa turhautui sivusta seuraajien omaisten joukko entisestään. Dhakan keskustassa syntyi mellakoita, joissa kivitettiin tekstiiliteollisuutta tukevien yhdistysten ikkunoita, jopa sytytettiin muita tekstiilitehtaita tuleen. Mellakoissa vaadittiin myös kuolemaa Sahel Ranalle. Lopulta 5 päivän kuluttua Rana pidätettiin Bangladeshin ja Intian väliseltä rajalta, hänen yrittäessään paeta Intiaan. Rana vietiin poliisilaitokselle puettuna luotiliiviin ja luodin kestävään kypärään, jotka suojasivat Ranaa läheisensä menettäneiden mahdolliselta kostolta. Rana on istunut vankilassa vuodesta 2013 saakka. Vuonna 2017 Rana tuomittiin 3 vuodeksi vankeuteen talousrikoksista. Samalla häntä syytettiin lukuisista murhista, jotka hän aiheutti Rana Plazan romahduksella. Tämä murhaoikeudenkäynti käynnistyi jo vuonna 2016, mutta sitä lykättiin erinäisillä syillä 6 vuoden ajan, kunnes oikeudenkäynti jatkui vuonna 2022. Osa syytetyistä, mukaan lukien Sohel Ranan isä, oli kuitenkin ehtinyt jo kuolla tällä väliin. Keväällä 2023 kaikkien uhrien omaisten järkytykseksi Sohel Rana vapautettiin takuita vastaan. Oikeuden mukaan hän oli istunut vankilassa jo 10 vuotta. Mä en ihan rehellisesti nyt tiedä, mikä on Ranan tilanne tällä hetkellä, sillä netistä löytyi monia artikkeleita, joissa puhuttiin näistä takuista, mutta myös siitä, että takuut olisi peruttu. Joka tapauksessa Ranaan lukuun ottamatta kaikki muut elossa olevat syytetyt ovat kuitenkin tällä hetkellä vapaana. Eikä tilanne näytä uhrien näkökulmasta hyvältä Ranankaan suhteen, vaan selkeästi tuntuisi olevan sellainen tilanne, ettei Ranaa haluta tuomita murhista, vaan hänet halutaan vapauttaa ja koko tilanne lakaista maton alle. Tällainen oli siis Rana Plazan tarina. Surullinen kuvaus siitä, millaista verta, hikeää ja kyyneleitä vaativat vaatekauppojen rekillä roikkuvat pilkkahintaiset vaatteet. Mä uskon ja toivon, että tämä jakson aihe koskettaa jokaista kuulijaa, koska mua itseäni tämä ainakin kosketti. Mä kävin joku aika sitten pitkästä aikaa vaateostoksilla ja kyllähän sieltä mukaan tarttui ihan vastaavia Made in India-merkin vaatteita ja kieltämättä tunsin piston omassa tunnossani. Mä en missään nimessä tarkoita, ettei kalliita vaatteita valmistavat tai luksusmuotia tuottavat yritykset voisi polkea ihmisoikeuksia, mutta Rana Plaza on ääriesimerkki siitä, mihin johtaa se, kun hinnat ja aikataulut on poljettu niin minimiin, että ihmiset pakotetaan ja ruoskitaan töihin, vaan jotta saataisiin pidettyä asiakas tyytyväisenä. Kuten aiemmin kerroin, joitakin muutoksia on siis tapahtunut Bangladeshissa näiden katastrofien seurauksena, ja joitakin onnettomuuksia on jopa pystytty estämään näillä tarkastuksilla ja sillä, että asiakkaat vaativat parempia työoloja. Kaikki ei kuitenkaan ole korjattu ja pelkästään vuonna 2020 näillä tekstiilitehtailla tapahtui yhteensä 273 tulipaloa. Näihin kuviin ja tunnelmiin päätän tämän jakson. Palataan taas tuossa ehkäpä kuukauden kuluttua uuden jakson kerran. Silloin tapetilla onkin valtion tarjoilema nälkäkuolema. Seuraavaan katastrofin kaavaan siis. Moikka!